Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në një rast të gjyqësor në Zvicër është vërtetuar dënimi për dy udhëheqës të lartë të një partie që kanë sugjeruar se kosovarët janë kriminal. Në Kosovë prej fillimit të këtij muaji ka filluar zbatimi tarifave të reja të energjisë elektrike. Drejtori CIA-s Mike Pompeo e ka kritikuar organizatën WikiLeaks dhe themeluesin e saj dhe i ka akuzuar se ishin agjenci armiqësore e inteligjencës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i agjencisë amerikane CIA Mike Pompeo e ka kritikuar organizatën WikiLeaks dhe themeluesin e saj dhe i ka akuzuar se ishin agjenci armiqësore e inteligjencës që ishte përdorur nga inteligjenca ushtarake ruse për përzierje në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Këto komente të djeshme të zotit Pompeo në Qendrën për Studime Ndërkombëtare dhe Strategjike në Washington ishin pasqyrimi mendimeve për një kohë të gjatë në mesin e ligjvënësve dhe politik bërësve amerikan për WikiLeaksin dhe themeluesin e saj, Julian Assange. Gjatë të fushatës zgjedhore të vitit të kaluar, kjo organizatë në internet i ka publikuar e-mailat e zyrtarëve të Partisë Demokratike dhe të shefit të fushatës së kandidatës demokrate, Hillary Clinton. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në muajin janar thanë se sulmet kibernetike kishin për qëllim dëmtimin e zonjës Clinton dhe përfitim për Donald Trumpin, i cili përfundimisht i fitoi zgjedhjet. Zyrtarët amerikane kanë akuzuar Agjencinë e Inteligjencës Ushtarake të Rusisë, GRU, dhe Agjencinë Udhëheqëse të Sigurisë në Rusi, FSB, se ishin të involvuara në sulmet kibernetike dhe në ndërhyri të tjera lidhur me zgjedhje. Zoti Trump nga ana e tij e pat mbështetur WikiLeaksin gjatë fushatës, duke thënë se kishte knartësi që i ka publikuar emailat e Hillary Clintonit. NATO-ja e ka aktivizuar një batalion të ri shumë kombësh në Poloni, afër kufirit me Kaliningradin e Rusisë, derisa presidenti Polonis ka vlerësuar se ky ishte një moment historik për vendin e tij. Zyrtarët të thanë dje se batalioni ishte stacionuar afër vendit Orzysh, 60 km nga kufiri me Kaliningradin, që është një territor rus i ndarë nga Rusia në detin Baltik. Kjo njësi do të jetë nën komandën e Shteteve të Bashkuara dhe do t'i ketë afro 1000 ushtar, përfshirë pjesëtarët nga Rumania dhe Britania, ndërsa pritet që ushtarët nga Kroacia do të bashkohen më vonë. Aleanca Veri Atlantike po e forcon praninë e saj në pjesën lindore të Evropës për t'i siguruar aleatet në periudhën e një vetbesimi të rritur të Rusisë pas aneksimit ilegal të Krimes Ukrajines dhe mbështetjes së Moskës për separatistet në pjesën lindore të Ukrajines. Washingtoni planifikon të shmanget konferences për pajtim në Afganistan, të cilën sot e organizon Rusia, ka thënë zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit të Mark Toner. Ne nuk planifikojmë të marrim pjesë në këto bisedime rajonale, tha mbrëmë Toner dhe kashtuar se ishte e paqartë se cili ishte qëllimi i bisedimeve. Duket se është një përpjekje njësh me Rusisë për të synuar ndikim në rajon, tha Toner. Moska i ka ftuar 12 shtete në këto konsultime, që thuhet se kanë për qëllim procesin e pajtimit në Afganistan dhe fillimin e bisedimeve direkte ndërmjet qeverisë afgane dhe talibanëve. Njëri nga realizuesit më të mëdhenjë të shërbimeve në internet në Azerbajxhan, duket se e ka bllokuar qasjen në faqen në internet të Radios Evropa e Lirë, programi për Azerbajxhanin. Në deklaratën e djeshme Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, tha se blokada nga Delta Telecom ka filluar me 27 mars dhe është dokumentuar më 10 prill në raportin e grupit të Kuriaum, që është një shërbim jo fitimprur si sigurisë digjitale. Presidenti i Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, Thomas Kent, e ka dënuar këtë ndërhyrje duke e cilësuar si keqpërdorim flagrant i autoriteteve të Azerbajxhanit për ta penguar misionin e Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, për dhënje të informacioneve të pavarura dhe raportim për audiencën në Azerbajxhan. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot të duket se është aktualizuar çështja e sigurisë në Kosovë. Zenel?
Po, Fatmir, përditshme e koaditore ka vënë dukje se autoritetet më të larta të Kosovës kanë ndier rrezikun nga acenimi i sigurisë, andaj kanë mobilizuar gjithë aparatin që demonstron forcën. Burimet gazetës kanë thënë se nga dita e djeshme të gjithë pjesëtarëve të policisë u janë ndërprerë pushimet dhe se orari punës u është bërë 12 orësh. Në këtë kontekst, gazeta përmend edhe ushtrimin e përbashkët të zhvilluar dje nga KFOR-i, Euleksi dhe pjesëtarë të forcës së sigurisë Kosovës, ndërsa po këtë ditë kryeministri Isa Mustafa ka mbledhur edhe Këshillin e Sigurisë së Kosovës. Koaditore sekson se arsyet për këtë mobilizim nuk janë dhënë, por burimet gazetës kanë thënë se janë ndërmarrë masat për shkak të rrezikut nga sulmet e mundshme terroriste dhe për shkak të krizave politike në Kosovë, në Shqipëri dhe në Maqedoni. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrimi lidhur me një mbledhje të Këshillit të Sigurisë së Kosovës, të cilin e përmende pak më parë. Zenel?
Gazetat në Prishtinë, Fatmir, thonë se nuk janë bërë publike arsyet e takimit, por citojnë komunikatin e qeverisë së lëshuar pas takimit të Këshillit të Sigurisë, sipas së cilës në mbledhje u diskutua për gjendjen e sigurisë në vend dhe për veprimet e ndërmarra nga institucionet e Kosovës për të mbrojtur sigurinë dhe rendin kushtetues të vendit. Kumtesa e qeverisë bën të ditur po ashtu se kryeministri Isa Mustafa i ka falendëruar për punën dhe për kushtimin ndaj institucioneve të Republikës dhe një herë ka kërkuar angazhim më të madh të gjitha dikastereve shtetërore, duke i inkurajuar që të ketë rritje të bashkëpunimit me të gjithë qytetarët e Kosovës dhe shoqërinë civile për të siguruar, siç thuhet, një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Republikës. Koaditore gjithashtu ka vënë dukje se ambasada amerikane në Prishtinë ka këshilluar të njëjtën qytetarët amerikanë të kenë kujdes, nga që, siç thuhet, terroristët në rajon më parë kanë pasur cak objekte të ndjeshme, përfshirë kishat dhe objektet e kulteve tjera, qendrat e këmpësorve, arenat sportive dhe sallat e koncerteve, si edhe tubimet publike. Në fund të paralajmërimit të ambasadës amerikane në Prishtinë, thuhet se qytetarët amerikanë të rishikojnë planet e tyre të sigurisë, shkruan e përditshmja koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në një rast gjyqësor në instancën më të lartë të drejtësisë në Zvicër, është vërtetuar dënimi për dy udhëheqës të lartë të Partisë Popullore Zvicrane, që është më e madhja në Zvicër. Ata janë dënuar për një shpallje gjatë një fushate për kufizim të migrimit, ku sugjerohej se shqiptarët e Kosovës janë kriminal. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë rast. Dy ekzekutiv të partisë më të madhe politike në Zvicër e kanë shkelur ligjin kundër racizmit me një shpallje ku sugjerohej se njerëzit nga Kosova janë kriminal të dhunshëm, ka vendosur dje Gjykata Supreme Federale në Lozanë. Rasti ka të bëjë me një shpallje në gazetë me titullin